Сергій Плохій. Убивство в Мюнхені. По червоному сліду. Частина перша. Таємний агент. Розділ третій. Новачок. Квітневим вечором 1950 року у двері нічим не прикметної хати в селі Борщовичі під Львовом постукав міліціонер. У цивільному. Там жила родина Сташинських, люди в селі шановані і порядні. Батько родини працював теслею, усі знали, що він дуже любить книжки. А мати гляділа господарство. У них було троє дітей юнацького віку, дві доньки і син. Хоч сім'я була малоземельна, менше гектара землі, комуністичний режим їм не сподобався. Вони були щирими патріотами. Саме в їхньому домі багато сусідів уперше почули гімн «Ще не вмерла Україна» і побачили тризуб. До 1939 року регіон належав Польщі, тож співати український гімн і тримати в хаті українського герба зовсім не вважалося безневинними проявами місцевого патріотизму. Після того, як Західна Україна увійшла до складу СРСР, родина Сташинських відчула на собі більшовицький терор. У жовтні 1940 року чекісти заарештували їхнього близького родича, 36-річного Петра Сташинського, активіста і члена Організації українських націоналістів. У червні 1941 року його розстріляли у львівській в'язниці за кілька днів, якщо не за кілька годин, до відступу Червоної армії зі Львова. Така доля спіткала десятки тисяч українських патріотів. Родина дуже важко переживала арешт і загибель Петра. Коли 1944 року повернулася радянська влада, Сташинські щиро підтримували ОУН. Чоловіків, які могли піти в УПА, у родині не лишилося, але вони допомагали лісовим братам, чим могли. Сусідка згадувала. Лапки відкриваються. До Сташинських часто навідувалися бандерівці. Часом прийдуть 20-30 хлопів, і треба було їх не годувати, то Богданова мама ходила хатами, збирала для них харчі. Лапки закриваються. Сестри Богдана, Марія і Ірина, були зв'язковими підпілля. А родину числили у списку підозрілих. Лапки відкриваються. Коли їх замельдували, то відвезли в тюрму до Ярочева. І так побили, що Марійка через каліцтво не вийшла заміж. Казала, кому я потрібна така знищена? Кінець цитати. розповідали сусіди. Ірину звільнили з учительської роботи у школі. Батько завжди тримав напоготові запас сухарів на випадок арешту і заслання. І от тепер міліціонер хотів поговорити з 19-річним Богданом Сташинським. Сім'я пишалася ним. Він першим з родини вступив до інституту. Подобався Богдан і місцевим дівчатам. Худорлявий, стрункий хлопець з відкритим овальним обличчям, виразний ніс, складка на підборідді, густе м'яке волосся, завжди акуратний. Богдан Сташинський народився 4 листопада 1931 року. До школи пішов при поляках. 1939 року в село прийшла радянська влада, анексувавши Галичину після пакту Молотова-Ріббентропа. 1941-го край окупували німці. 1944-го радянська влада повернулася. За поляків у школах вчилися польською мовою, за німців і при Союзі – українською. З інших мов він учив у школі німецьку, потім російську. 1945 року він переїхав з рідного села у Львів, щоб закінчити там школу десятирічку. Сташинський хотів учитися на лікаря, але до медінституту не вступив. І 1948 року став студентом пединституту. Для бідного студента це були важкі часи. Що кілька днів він електричкою, зайцем їздив додому по харчі. Квиток коштував задорого для нього. Міліціонер у цивільному велів Богдану прийти у залізничне відділення міліції, щоб розібратися з безквитковим проїздом, на якому Богдана спіймали за кілька днів до того. Записавши ім'я і адресу, контролер його відпустили. Тепер міліція хотіла з ним поговорити. З огляду на репутацію сім'ї і зв'язки з підпіллям, такий виклик здавався дрібницею. Йому могли висунути набагато серйозніше звинувачення. Від львівських друзів Богдан знав, що після вбивства Ярослава Галана чекісти звертають пильну увагу на студентство. Один з убивць, 18-річний Іларій Лукашевич, був студентом лісотехнічного інституту. Майже одразу було заарештовано або виключено з інституту всіх студентів, які мали хоч якийсь зв'язок із Лукашевичем. Влада посилила ідеологічну роботу з молоддю. Компанією особисто керував перший секретар ЛКСМУ і майбутній голова КДБ Володимир Семичасний. У жовтні-листопаді 1949 року чекісти заарештували понад 100 студентів і працівників університету. Невдовзі після виступу Хрущова, перерваного дзвінком із Москви зі львівських інститутів, виключили 50 студентів. За той рік зі львівської політехніки виключили 344 особи, 8% від усіх студентів інституту. Загалом під чистки потрапило до 2% львівських студентів, майже всі вони були уродженцями Західної України. Водночас Чекісти почали активніше вербувати інформаторів серед студентів, чиї батьки жили в селах, де діяло підпілля. Хтось переводився в інші навчальні заклади, щоб уникнути уваги спецслужб, хтось переходив на заочну форму навчання і повертався зі Львова у рідне село до батьків. Так, улітку 1950 року мусив поїхати зі Львова відомий в майбутньому історик Микола Ковальський. Восени 1949-го його звільнили з посади голови студентського профкому. У березні 1950-го змусили вступити до комсомолу, а влітку, наприкінці навчального року, він зібрав свої речі і написав заяву про переведення на заочну форму навчання. Рішення поїхати з міста він пов'язував з нестерпною атмосферою ідеологічного і політичного терору проти західноукраїнської молоді в останні роки життя Сталіна. Найближчому другові Ковальського і теж майбутньому історикові Зенону Матисякевичу пощастило менше. Його взагалі виключили з університету. Ні Ковальський, ні Матисякевич жодного стосунку до підпілля не мали. Богдану Сташинському теж не поталанило. Богдан пройшов із міліціонером на станцію. На його подив там уже чекав старший офіцер. Капітан Ситняковський, відрекомендувався він. Він був цілком приязний і, здавалося, більше цікавився студентським життям, ніж безквитковим проїздом. Капітан розпитував про навчання, родину, батьків, але головне, він хотів говорити про підпілля і стосунок Богданової родини до руху опору. Здавалося, що він все знає. Клапки відкриваються. Ситняковський знав про співпрацю моєї сестри з підпіллям і орієнтувався у відносинах у нашому селі. Кінець цитати згадуватиме Сташинський. Не лишалося сумніву, що капітан хоче його завербувати. Лапки відкриваються. Він запропонував мені вибирати. Або я сам викручуся з цього становища і допоможу своїм батькам, або мене заарештують і засудять на 25 років в'язниці. А моїх батьків зашлють на Сибір. Кінець цитати. Розповідав він про цю другу зустріч. Сташинський розумів, що справа серйозна. Це не іграшки. Спецслужби карали людей за куди менші, в лапках, злочини, ніж у Сташинських. Сташинський був наляканий. Згідно з протоколом допиту, зустріч тривала 4 години з 9.30 вечора 21 квітня до 1.30 ночі 22-го. Богдан зізнався у зв'язках з підпіллям і розповів все, що знав про його членів і симпатиків, назвав імена і деталі операцій, про які чув або до яких був причетний. Капітан Ситняковський пояснив, що опір не має сенсу. Сташинський не заперечував. Він розумів, що піти в ліс означає винести самому собі смертний вирок. 9 з 10 оунівців спіймають або уб'ють чекісти. Що робити? Погодитися на співпрацю і врятувати себе і свою родину? відмовився і можеш забути про мрію здобути освіту. Мало того, на горизонті виднілася в'язниця. І тебе посадять, і всіх родичів. Як згадував Сташинський, капітан не вимагав негайної відповіді. Дав час подумати і обставив вибір так, щоб молодий чоловік не почувався зрадників. Щоб врятувати своїх родичів, він мав стежити за ними. Лапки відкриваються. Я знав, що коли прийму цю пропозицію, то розсварюся з моїми батьками. Але я опинився в таких обставинах, що для мене було зрозуміло, що мені краще буде прийняти його пропозицію. Я вірив, що таким чином мені вдасться оберегти моїх батьків від Сибіру, а моїх сестер від тюрми. Кінець цитати. Він сказав так. Задоволений Ситняковський доповість про успішну вербовку ще одного агента. Хороша новина полягала в тому, що Сташинського відпустили. Коли затримали були знайому Марії Сташинської по підпіллю, то капітан Ситняковський бив арештантку і тримав пістолет біля голови, розігруючи розстріл. Сташинський не зізнався вдома про розмову із Ситняковським. Він переконав себе, що рятує родину, навіть якщо це йде всупереч її волі. Він рятував і себе. Йому виповнилося 19 років. Від політики хлопець був далекий, усе життя попереду. Наступна зустріч із Ситняковським відбувалася на квартирі капітана. Новому агенту видали кодове ім'я Олег. Так він мав підписувати свої повідомлення. Спершу він просто переказував чекістам те, що дізнавався про підпілля від сестри Марії і друзів і родичів у селі. Село Борщовичі, в якому жили Сташинські, стояло серед лісів, де діяв партизанський загін УПА. Ним командував чоловік із сусіднього села на ім'я Іван Лаба, псевдо Кармелюк. Лаба приєднався до націоналістичного руху у 1941 році, невдовзі по тому, як німці змусили бандерівців піти у підпілля. Як багатьох інших українських націоналістів, його схопили гестапівці і відправили до Освенцима, звідки Лабі вдалося вийти живим. У кінці війни він повернувся до боротьби і став одним з місцевих лідерів руху опору. Чекісти будь-що хотіли захопити Лабу живим чи мертвим, щоб виправдати себе в очах радянської влади і захистити родину, сказав Ситняковський, Богдан має допомогти спіймати або ліквідувати небезпечного ватажка. Лаба таємно навідував Богданову сестру Марію. Хотів з нею одружитися. Ситняковський розробив план. Вночі Богдан мав подати світловий сигнал, коли до них прийде Лаба, а в кущах довкола хати ховатимуться чекісти і схоплять або уб'ють Маріїного жениха. Операція провалилася. Сташинський, який погодився на співпрацю, але, здається, намагався переграти своїх кураторів, повідомляв про прихід Лаби та інших повстанців постфактум. Плутав місця і, врешті-решт, Ситняковський запідозрив його у подвійній грі. На кону знову стояла його свобода і добробут. Сташинський мав довести свою благодійність, і він її довів. Спецслужби розпустили чутку, що Сташинського от-от заарештують за зв'язки з підпіллям. За ним нібито стежили. Сташинський повернувся зі Львова в село і сказав родичам, що за ним можуть прийти. На сімейній раді ухвалили, що іншого варіанту не лишається, треба тікати в ліс до партизанів. Марія відправила партизанам у ліс вістку, і 10 березня 1951 року Іван Лаба особисто прийшов забрати Богдана. Дехто з партизанів запідозрив, що діло нечисте, але Марія наполягала і Лаба їй повірив. Він зробив це всупереч наказам керівництва підпілля, яке вимагало, аби усі нові члени проходили перевірку і випробувальний термін. Лаба повністю довіряв Сташинському. Зрештою, це був брат його нареченої, член родини. Сташинський зрадив довіру. Двічі він надсилав листи Ситняковському з планами засади на Лабу і його товаришів. Листи були написані Мурзянкою, яку Лаба прочитати не міг. Він був впевнений, що Сташинський листується з дівчиною, яку зустрів у Львові на навчанні. Лаба не хотів втручатися в любовні справи свого майбутнього Шурина. Саме за планом Сташинського 14 червня 1951 року чекісти влаштували засідку і вбили Лабу та ще одного повстанця. Їхні тіла виставили привселюдно, аби залякати місцеве населення. За два дні Сташинський подав докладний агентурний звіт. В одному з листів Мурзянок Сташинський повідомляв Ситняковському, що зустрів убивцю Ярослава Галана, замах на якого так розлютив Сталіна і налякав Хрущова, що радянська влада почала наступ на підпілля по всіх фронтах. Убивцю звали Михайло Стахур. Не минулий місяця після вбивства Лаби, як спеціальний загін МДБ заарештував Стахура. Чекісти змусили літню родину, яка передавала повстанцям харчі, підсипати в компот снодійний порошок. Коли порошок подіяв, Стахура і трьох інших партизан схопили. Одним із них виявився Ярослав Качур. Кілька місяців тому саме він радив Лабі не брати Сташинського. Стахура судили і в жовтні 1951 року стратили. Його спільника Лукашевича розстріляли ще в березні, коли Сташинський був у лісах. Убивство Лаби і арешт Стахура викрили Богдана. Сумнівів, що він діяв за наказом чекістів, не лишилося. Новина стала шоком для родини Сташинських. Їх почали уникати односельці, серед яких було багато прихильників підпілля. Ті самі люди, яких Богдан хотів урятувати, пішли проти нього. Родина, по суті, відмовилася від сина і брата. У липні сестра Ірина знайшла його у Львові і сказала, що родина, особливо мати і Марія, не хочуть більше його бачити і знати. Колишній світ Сташинського було зруйновано. Він лишився на волі, отримав змогу продовжити навчання, але без підтримки сім'ї вижити було дуже важко. Студенти, які не могли розраховувати на допомогу родини, іноді жили по шестеро в одній кімнаті, харчувалися найдешевшими харчами, а картопля була святом. Утім, чекісти дотримали слова. Хоч на підставі інформації Богдана було заарештовано шестеро людей, Сташинських арешти не зачепили. До того ж, чекісти запропонували Богданові вибір – продовжити навчання в пединституті або працювати у спецслужбі із зарплатнею 800-900 карбованців на місяць, що було втричі більше від зарплати сільського бібліотекаря за студентськими мірками – величезна сума. Сташинський згадував, що це була просто пропозиція. Теоретично від неї можна було відмовитись, але він відчував, що шляху назад немає. І справді, йому не було куди йти. Він врятував родину, зрадивши її. Новою сім'єю і новим домом стали для нього спецслужби.